Dějiny válečnictví, největší bitvy historie. Část 23. V minulé části jsem ve svém vyprávění dospěl ke vpádu mongolských hord do Polska. Jenom připomenu pro osvěžení paměti, že do Polska vyrazila jen menší mongolská armáda, která měla především dohnat prchající kmeny, které se nechtěly podřídit podrobení se Mongolům, a druhým úkolem této malé, asi desetitisícové armády, bylo zamezit pomoci polského a českého krále Uhersku, kam směřoval hlavní proud dobyvačné mongolské armády. A opět jen pro připomenutí, tehdy se všem vpádům Mongolů do Evropy, ať už pod velením Džingischána nebo později jeho syna Egedeje, říkalo vpády Tatarů. To ale nebylo správné označení národnosti, neboť Tataři byli úplně jiným kmenem nežli Mongolové. Ovšem tehdejším obyvatelům napadených zemí to bylo jedno. Pro ně to byli všechno krvelační Tataři. Situace v Polsku se vyvinula k neodkladné bitvě. Mongolští velitelé na ní pospíchali, neboť od svých početných zvědů věděli o postupu českého krále Václava I. s vojskem na pomoc Polákům, a proto nechtěli s bitvou otálet, protože české vojsko předcházela pověst jako nejlepších válečníků v tehdejší Evropě. Na druhou stranu polský vojevůdce Jindřich II. Pobožný udělal osudovou chybu, když bitvu neoddálil do doby, než české vojsko dorazí. A věděl, že je na pochodu, protože český král Václav I. k němu poslal rychlého posla a říkal, aby chvíli, pár dní, bitvu pozdržel. Výsledek bitvy a osud Polska mohl být úplně jiný. Tak on, polský vojevůdce, těch chyb udělal více. Asi největší chybou bylo výrazné podcenění mongolských válečníků. Bylo 9. dubna roku 1241 a na Hlehnickém poli proti sobě stály dvě armády. Jako první zaútočila slezská jízda na lehkou mongolskou jízdu a došlo k prvnímu boji. Slezané byli odraženi. Poté zaútočil Měšek a Sulislav a Mongolové opět použili svou osvědčenou taktiku, kterou úspěšně používali řadu let. Jejich lehká jízda přestírala ústup a křesťanští jezdci jim na to opět skočili a začali je pronásledovat. A dopadlo to stejně, jako již mnohokrát před. Mongolská lehká jízda, mnohem rychlejší a pohyblivější, se náhle rozdělila na dvě části, rychle se otočila a napadla křesťanské rytíře z obou boků. A přesně v tomto okamžiku se proti čelu polských rytířů vyřítila mongolská těžká jízda a rytíři se ocitli ve trojím ohni. Než se však do osobních soubojů pustili všechny mongolské oddíly, zasypali polské rytíře mongolští lučistníci celým mrakem šípů a způsobili v řadách rytířů veliké ztráty, ale také zmatky. A proto Měšek své vojáky stáhl zpět z boje. Polský vrchní velitel Jindřich II. Pobožní dospěl k rozhodnutí, že nastal čas, aby se do boje zapojili jeho vojáci. Polská, těžce obrněná jízda vyrazila. A opět začali úřadovat skvělí mongolští lučišníci. Ale proti obrněným jezdcům neměli šanci na úspěch. Jejich šípy nedokázali brnění prorážet, a proto se zaměřili na koně rytířů. Měli přesnou mušku. Trefovali se do koní tam, kde koně nebyly kryti železnými pláty a obrnění rytíři se tak rázem ocitli na zemi jako pěšáci. Jenomže v těžké zbroji byli až příliš pomalí a neohrabaní, takže mongolská těžká jízda neměla příliš velký problém opěšalé rytíře pobíjet a doslova je zmasakrovala. Padli i vojevůdci. Padl Jindřich II. Pobožný, Sulislav, ale i Boleslav Děpoltic. A jelikož se tato bitva konala dříve, nežli popisovaná bitva v Uhersku, v minulé části jsem ji popisoval, bylo to právě zde, kdy byl poprvé v boji Mongoli použit střelný prach. Byly to jakési granáty, či dokonce rakety, které ukořistili v čínském tažení. A mnoho Číňanů se také nechalo uplatit jako žoldnéři, kteří tuto naprosto neznámou a strašlivou zbraň uměli ovládat. Polský kronikář z této doby Jan Dlugoš o tom píše, že Mongolové přinesli na bojiště ohavnou dračí tlamu, která vypouštěla stlamy ohnivé jazyky a dusivý, odporně páchnoucí dým. A co české oddíly krále Václava I.? I když, jak popisují kronikáři, české vojsko v čele s králem spěchalo, co mohlo, do bitvy u Lehnice zasáhnout nestačilo. Václav I. narazil však u Klacka na další část mongolské armády a tu porazil. Tím zabránil vpádu Mongolů do Čech a obrátil jejich ničivý proud k jihu. Ten se protáhl Moravou a spojil se s Bátuovými hordami v Uhersku. O Tatarech na Moravě, byť my již víme, že se jednalo o Mongoli, budu povídat samostatně, takže o vpádu Mongolů na Moravu se nyní zmiňovat nebudu. Po bitvě u Lehnice zůstaly velmi rozsáhlé územní oblasti v jižním Polsku mnoho let naprosto spustošené a vylidněné. Sídla byla vypálena, obyvatelstvo povražděno a ti, kdož před řádícími mongolskými hordami neuprchli, byli pobiti. V podstatě se touto bitvou rozpadla monarchie slezských Jindřichů a ve Slezsku vznikla celá řada malých a drobných knížectví, které mezi sebou, tedy spíše jejich vládci, malá knížátka, neustále soupeřila a bojovala o moc a území. I toto byl důsledek tragické porážky u Lehnice. A jelikož se v celé střední Evropě po opuštěný Mongoli rozproudil silný ekonomický rozvoj, a to se samozřejmě týkalo i zmiňovaného jižního Polska, stále více se toto území orientovalo na politicky i vojensky silný a stabilní český stát. Faktem také ale je, že polské země nebyly Tatary, tedy Mongoli, tak porobeny jako například ruská knížectví, takže se rychleji vzpamatovávali. Ničivý tatarský vpád však zažili do konce 13. století ještě dvakrát. Poprvé od toho mnou popisovaného v roce 1259 a ještě v roce 1287. A nyní se podívám na vpád Tatarů na Moravu. Ještě dříve, než se pustím do líčení vpádu Mongolů na Moravu, musím vysvětlit, proč a z jakého důvodu se tehdy v Evropě hovořilo o vpádu Tatarů. Musíme si uvědomit, že stotožňovat Tatary a s Mongoli je chybou. Jednalo se o dvě etnicky zcela odlišné skupiny, to už jsem říkal. Možná si říkáte, tak proč tehdy všichni kronikáři a letopisci psali o vpádu Tatarů? Ono to bylo opodstatněné. Musíme si uvědomit, že Mongolové zcela odvládli různé tatarské kmeny, což byly turkické kmeny. A to tak, že ti se s expanzí a ničivou politikou Mongolů postupem let zcela stotožnili a tvořili nejpočetnější část mongolského vojska. Velení měli vždy ve své moci Mongolové, stejně jako elitní a těžce vyzbrojené oddíly svého vojska. Tataři pak tvořili pěší oddíly a oddíly lehké jízdy a především téměř 100% naplnili oddíly lukostřelců. A jelikož název kmene Tataři byli velmi často nazýváni Tartary, bylo toto oslovení a název vojsk při evropském vpádu velice populární i proto, že je souzvučné s řeckým slovem Tartaros, což v překladu znamenalo peklo. A proto se o vpádu Mongolů hovořilo jako o vpádu Tatarů a nebo i Tartarů. A mělo to i další důvod. Peklo bylo tehdy církvi vyobrazováno jako souhrn všech až nelidských mučení a trápení, aby přinutila církev věřící k naprosté poslušnosti ze strachu, aby se do tohoto strašlivého pekla po smrti navždy nedostali. A Tataři a vůbec všichni azijští nájezdníci do Evropy se vyznačovali nejen pro Evropana nezvyklým až strašidelným zjevem, ale i jejich nelidským, krutým a zabijáckým způsobem drancování evropských zemí. Proto byli Mongolové pokládáni za pekelníky. Nakonec o tom svědčí i dobová kronika Matouše Pařížské. To byl anglický benediktinský mnich, kronikář, iluminátor, kartograf, který cestoval po Evropě a zaznamenával vše, co viděl a zažil, včetně spádu Aziatů. Jen pro zajímavost, Matouš Pařížský žil v letech 1200 až 1259. Ale zpět ke vpádu Tatarů na Moravu. Jakmile český král Václav I. u Klacka Tatary porazil, jejich voje se obrátili na Moravu. Zcela spustošili Opavsko a přes Jablunkovský průsmyk sehnali do Uher k hlavnímu proudu. A opět se dopustím chyby a zmíním se o něčem, co se odehrálo ještě později, než když se vrátím na Moravu. Po porážce Uherska a předtím Polska se Mongolové roku 1242 dostali přes zamrzlý Dunaj až do současného Chorvatska, kde byli konečně poraženi v bitvě na Grobnickém poli. Poté se Mongolové stáhli až za Dunaj, kde se dozvěděli, že zemřel jejich veliký chán Egedej a chystá se volba nového chána. Princ Bátů proto sebral celou svou armádu a spěchal domů do centra mongolské říše, aby se o funkci velkého chána ucházel sám. To proto vysvětluji, abych řekl, proč sever Tataři nebo Mongolové z Evropy stáhl. A nyní zpět na Moravu. Podle Dalimila, víme, že svou kroniku psal ve 13. století, přesně v roce 1310, došlo k obléhání Olomouce Tatary. Ta byla v té době velice dobře opevněna. A podle Dalimila byli Tataři poraženi. Později, v polovině 14. století, pak zprávu o obléhání Olomouce Tatary uvádí i Přibík Půlkava z Radenína. O něm známe jenom rok úmrtí a ten je 1380. A právě on, tedy Přibík Půlkava z Radenína, se poprvé zmínil, na rozdíl od staršího Dalimina, o jménu pána ze Šternberka. Ovšem Přibík toto jméno vztahuje k jinému roku nežli Dalimil, tudíž se zřejmě jednalo o dvě rozdílné události. To ale vůbec nevadilo Václavu Hájkovi z Libočan, o němž víme, že si až příliš vymýšlel. A právě on vytvořil postavu Jaroslava ze Šternberka, kterého vylíčil ve své kronice české z roku 1541 jako udatného rytíře, jenž na hravu porazil Tatary u Olomouce. Tohoto líčení Václava Hájka z Libočan se ujali i falzifikátoři rukopisu Králové dvorského, ale i český historik Antonín Boček, který žil ovšem až v letech 1802 až 1847. A přitom postava Jaroslava ze Šternberka byla pouze výmyslem. Fiktivní postavou rodu Šternberků, ale i moravské historie. Podívejme se nyní, jak se falšuje historie. Zaposlouchejte se v krátké ukázce do kroniky Přibíka Půlkavy z Radenína, který píše. Cituji. Tataři vnikli na Moravu, spustošili její část. U Olomouce pobyli veliké množství lidí a konečně, když přišli tamtéž před město Olomouc, nějaký urozený muž ze Šternberka, tehdy hejtman téhož města, z města vyšel, podobně na ně statečně zaútočil a zabil jejich náčelníka, smrtelně ho zranil. Tataři, zarmoucení jeho smrtí a velice ohromení, utekli zpět do Uher. Řečený pán ze Šternberka tehdy za tento statečný a skvělý čin dostal darováním českého krále nějaké statky u Olomouce, na nichž na památku postavil nový hrad Šternberg. Tolik Přibík Půlkava. Jeho zpráva je celkem věrohodná, jenom se zmýlil v čase. V roce 1250 skutečně vtrhla na Moravu vojska, ale byla to vojska uherského krále Béli IV., jehož podstatnou část tvořili kumáni, kteří svou divokou vizáží a oblékáním na mongolský způsob velmi připomínali Tatary, kteří se Moravou ovšem přehnali již v roce 1241. A Půlkava se zmýlil i v tom, že tyto divoké kumány zaměnil za stejně divoké a podobné Tatary. A když už jsem se o této události zmínil, povím pár informací právě o bitvě v roce 1253. V tom roce skutečně Béla IV. Olomouc oblehl, přičemž hlavní slovo při obléhání měli přitom jeho kumáň. Uherský král Béla IV. Měl velmocenské ambice a k ním potřeboval dobít co největší území. V době, kdy pustošili Evropu mongolské hordy, v té době se uváděli jako Tataři, vpadl roku 1252 do držav Přemysla Otakara II. Na Moravu a pustošili podobným způsobem, jako to dělali Mongolové, a není se co divit, vždyť jeho vojsku tvořili, jak už jsem říkal, velmi významnou část stejně divocí asijští kumáni. Spojenci uherského krále se stali i bavorští Wittelsbachové, kteří s velkými obavami sledovali vzestup, moc a sílu krále železného a zlatého, jak se přezdívalo Přemyslu Otakarovi II. Ten byl až do roku 1252 pouhým knížetem, ale o rok později se již mohl pyšnit titulem krále, a to dokonce dědičný. Byl to veliký úspěch jeho diplomacie ve Vatikánu. Český král si nemohl nechat líbit pustošení svého území. Vytahl s armádou na Moravu a v několika bitvách se s Bélou čtvrtým utkal s různými výsledky. Válka byla natolik pro oba panovníky však vyčerpávající, že s vděčností přijali papežův návrh, aby si bábenberské dědictví, o které oběma šlo až v první řadě, mezi sebou rozdělil. Béla čtvrtý v podstatě musel souhlasit, jeho armáda byla slabší, a tak se zřekl Rakous a ponechal si jen Štýrsko. Tento smír nastal v roce 1254. A když jsem již odbočil do českých zemí, chvíli zde v povídání zůstanu, neboť jsem se přiblížil k veliké a úspěšné bitvě krále Přemysla Otakara II., která se uskutečnila v roce 1260 na břehu řeky Moravy u Kresenbrunn. A my se na tuto bitvu společně podívejme. Bitva se konala 12. července roku 1260 u dnešní obce Greusenbrunn v Dolním Rakousku, jen 15 kilometrů od Bratislavy. Přesně v místě tehdejší bitvy dnes leží město Marchek, ale tehdy tam byla pouze pláň. V bitvě, a lze říci, že v rozhodující bitvě, se tehdy střetl český král Přemysl Otakar II. S uherským králou Bélou IV., který všechny předešlé mírové smlouvy klidně porušil. Jednalo se, jak už jsem říkal, o dlouhodobý spor obou panovníků o nadvládu ve Štýr. Dnes je to druhá největší spolková země Rakouska. Abychom lépe porozuměli situaci, která vyústila ve velikou bitvu, musím se nejdříve zmínit o příbuzenských a politických vztazích. Po smrti posledního rakouského a štýrského vévody z rodu Bábenberků, byl to Fridrich II. V roce 1246, vzniká ohledně nástupnictví velmi složitá situace. Podle starodávného práva nazývaného privilegium minus z 19. září roku 1156, který vydal císař Fridrich Barbarossa, potvrzovalo toto nástupnické právo i ženám z rodu Bábenberků, tudíž právo na toto území. A velmi důležité ustanovení v tomto právu bylo i to, že z rukou bábenberské dědičky mohl právo na toto území získat i její manžel či nápad. V roce 1251 si rakouská šlechta zvolila za vládce tehdy ještě českého prince Přemysla Otakara II., který svůj nárok na Rakousko i Štýrsko podpořil sňatkem s vlastní sestrou Fridricha II., Markétou Bábenberskou. Svatba se konala roku 1252 na hradě v Hainburgu. Je naprosto jasné, že se jednalo pouze o politický sňatek s cílem získat zmiňované země. Přemyslovi bylo tehdy 19 let a Markétě už 47 let. Ostatně manželství bylo později papežem rozvedeno kvůli jeho nenaplnění dětmi. Markéta již v tom svém věku děti mít nemohla, ale za to Přemysla skutečně velice milovala. Ale to jenom na okraj. O zmiňované země však měl zájem i uherský Béla IV., který v témže roce, tedy v roce 1252, oženil svého synovce Romana Haličského s Markétinou neteří Gertrudou, což byla vdova po bratru Přemysla Otakara II., Vladislavovi, na kterou se rovněž vztahovalo právo privilegium minus. A již jsem říkal, že Béla IV. Si nebral na nikoho a na nic ohledy a prosazoval své ambice i silou. Proto oni vpádli na Moravu, ale i do Rakous, aby plenil majetek Přemysla Otakara. Ten však musel na křížovou výpravu, jak mu to nařídil papež, a nutno dodat, že úspěšnou. Ta vedla do Pobaltí v letech 1254 až 55. Podrobně o této křížové výpravě krále Přemysla Otakara II. Hovořím v cyklu křížové výpravy a najdete tento cyklus v archivu rádia. Jenom tak na okraj, právě při této výpravě založil Přemysl Otakara II. Své město Královec. Dnes se to jmenuje Kaliningrad. Poté, bylo to v srpnu roku 1257, podnikl český král vojenskou výpravu s cílem dobít Bavorsko, ale neuspěl. Prohrál bitvu s Jindřichem Bavorským, což byl zeď, a také tím pádem spojenec právě Bély IV. Přemysl musel pak uzavřít potupný mír. Jenže hned potom Bela IV. Vpadl do Korutan, které už ale byly ve spojenství a ve vlastnictví českého krále. Otakar splnil svou povinnost a zamezil Bélovi v pustošení země, jak ho žádali místní šlechtici. Zároveň přijal pod svou ochranu i štýrská knížata, která se bouřila proti uherské nadvládě a zneužívání moci Bélovým synem Štěpánem V. Uherským. Proto Přemysl počátkem roku 1260 vtrhl s vojskem do země a Štěpána tvrdě porazil a vyhnal ze Štýrska pryč. A tím se opět celé bábenberské dědictví vrátilo do rukou Přemysla Otakara II., kam patřilo. A to Béla IV. Nemohl, ale ani nechtěl připustit. Bylo jasné, že musí dojít ke střetu. Oba panovníci rychle svolali vojska a tak se stalo, že obě ohromné armády, navzdory nevhodnému ročnímu období, se vydali na pochod proti sobě. Počasí bylo v zimě hodně nepříznivé. A tak se oba vladaři dohodli, že boj, bitvu, odloží na příhodnější dobu. Příměří tak vydrželo do 24. června roku 1260 a oběma vládcům tak poskytlo čas na důkladnější přípravu, ale i na získání spojenců. Českému králi slíbila pomoc Štýrská, Korutanská, Slezská a Brandenburská knížata, zatímco uherský král Béla IV. Se spoléhal na tradiční spojence, tedy polského knížete Boleslava V. a kyjevského knížete Alexandra Nevského. Koncem června roku 1260 dorazila česká vojska k řece Moravě v oblasti rakouské obce Kresenbrunn, což byla v době konání bitvy nejbližší trvale osídlená obec k místu konání bitvy. Tato obec ležela za kopcem na pravém břehu Moravy. Všichni spojenci obou stran se dostavili včas. Jenom moravský sbor, vedený olomouckým biskupem Brunem ze Schoenburku, spěchající tam za Přemyslem Otakarem II., se poněkud opozdil a málem padl celý oddíl do pasti, kterou mu přichystal uherský následník trůnu, již předtím poražený Štěpán V., který měl opravdu důvod Přemysla Otakara II. Nenávidět. Naštěstí se celému oddílu podařilo z pasti uniknout, ale spíše jen neuvěřitelné náhodě, nežli zásluhou vojenské a strategické dovednosti bojovného biskupa. Obě vojska se poté soustředila na protilehlých březích Moravy a vyčkávala, kromě pokřikování urážek z obou stran a občasného vypouštění naprosto neškodného šípu, protože vojska stála tak daleko od břehu, že zas na sebe v podstatě nedostřelila, se nic nedělo. Oba králové totiž až moc dobře věděli, že kdo se první vydá přebrodit řeku, která v těch místech nebyla hluboká, poskytne protivníkovi nesmírnou výhodu, která by mohla bitvu rozhodnout. Po celý týden, kdy obě vojska zužovala veliká vedra, ležela vojska proti sobě a nedělo se vůbec nic. A pak už to Přemysl nevydržel a poslal Bélovi posla s návrhem, že dne 12. července ustoupí i s vojskem od řeky a do poledne následujícího dne, tedy 13. července roku 1260, bude dodržovat příměří, aby se mohl Béla s vojskem bez rizika přebrodit přes řeku. Vyslanec též uherského krále informoval, že až po přebronění a seřazení uherské armády bitva začne jako rytířský souboj, ve kterém mají obě strany naprosto rovné šance. Béla IV. Nabídku soupeře přijal a souhlasil s tím, že řeku překročí jako první on. Tak on Přemysl nemusel nic přebrodit, stál na druhé straně řeky. Takže Béla, pokud nechtěl před evropským rytířstvem vypadat jako sketa, nemohl udělat nic jiného. Ještě než se dostanu k vlastní bitvě, musím se zmínit právě o chování skety, které mělo rozhodnout výsledek bitvy. Existují dvě verze, jak jinak, že? Každá z válčících stran musela přijít s tou verzí vlastní. Podívejme se nejdříve na verzi první. Zde je zdrojem, a to zásadním, dopis Přemysla Otakara II. Papeži Alexandrovi IV. Tento dopis, lépe řečeno jeho doslovní přepis, se zachoval ve spisu Chronica Bohemorum, sepsaný známým příbíkem půlkovou Zelenína. Český král papeži psal, že se jeho vojsko utábořilo asi 2 míle od hradu a města Hainburg, které leželo nad Dunajem, tedy přibližně 15 kilometrů daleko. Následujícího dne, psal Přemysl Otakar II., poslal v době trvajícího příměří část svého vojska schánět do okolí provian. Zbytek českého vojska nevyvíjel žádnou bojovou aktivitu, vždyť trvalo dohodnuté příměří. Ještě dříve než uherské vojsko však dokončilo brodění přes řeku Moravu, došlo k nečekané události. Uhři, konkrétně jejich kumánská lehká jízda, která řeku přebrodila jako první a která byla známá svou pramalou ukázněností a smyslem pro uspořádaný rytířský boj, napadla nepřipravené Otakarovo ležení z boku. A tím začal boj, do kterého se zapojili i uherští vojáci pod vedením Štěpána V., kteří se již také přebrodili přes řeku. V tuto chvíli zachránili Otakarovo vojsko čestní železní páni, tedy těžkoodění rytíři pod velením purkravýho Jaroše Spoděhus, kteří se vrhli na nepřítele černým útokem a podařilo se jim kumánské lehké jezdectvo odrazit. V době tohoto střetu se rychle a ve chvatu mobilizovali i další české oddíly, kterými Otakar zahnal nepřátelské vojsko zpět přes řeku Moravu. Potom se vrhli na uherské ležení a jeho rytířům se podařilo jej dobít a zahnat nepřítele na útěk a uherské ležení vyplenit, což tehdy bylo uznávaným válečným zvykem. Uherské oddíly se nedokázaly ubránit a zmateně a neuspořádaně prchali a byli Otakarovým vojskem pronásledovány až k hradbám Bratislavy. Tu poté nedobýval, když se tam schovali vojáci Béli IV. A nedobývali proto, že ho žádali tamní konšelé, aby nevypleňoval město. No a později v Bratislavě uzavřel s poraženým Bélou IV. Mír. Tolik verze česká, podle přibývka Půlkavy. A teď se podíváme společně na druhou verzi, která vychází ze zdroje Budinské kroniky. Ta byla ovšem napsána až v letech 1308 až 1342, zatímco Přibík Půlkava čerpal z autentického dopisu, který, jak uváděl, měl možnost vidět, číst a doslova jej do své kroniky přepsal. Budinská, tedy uherská kronika, uvádí, že Přemysl prý údajně porušil příměří a zaútočil na brodící se uherskou armádu, kterou tím pádem snadno porazil. Dále se v této kronice uvádí pro Čechy urážlivě, že o věrolomnosti českého krále svědčí i to, že se po této bitvě Přemysl Otakar II. Dostal údajně do společenské mezinárodní izolace. Jenomže toto tvrzení je lživé, což dokazuje mnoho dochovaných písemných diplomatických zápisů o mezinárodní politice českého království v této době. A dále uherská kronika uvádí, že v konečném znění následné mírové smlouvy byla klauzule o kladbě právě jen a pouze na hlavu Přemysla Otakara II., nedodrží-li onu smlouvu. Tyto spekulace jsou ovšem z mnoha pozdější doby a neodpovídají historické skutečnosti a navíc tato mírová smlouva byla podmíněná tehdejší politickou situací. Musíme si uvědomit, že Přemysl Otakar II. Byl od mládí vychováván v bázni před trestem exkomunikace a uvedený text v mírové smlouvě vyznívá spíše jako pečeť na jeho rozhodnutí neporušit uzavřenou mírovou smlouvu. Alespoň tak to tvrdí současní badatelé po důkladném studiu této zachovalé smlouvy. Bitva tudíž ani nebyla tou pravou bitvou v tehdy chápaném slova smyslu. Do boje se zapojovaly české oddíly postupně, to podle toho, jak rychle se vojáci stačili navlékat do výstroje. Nicméně porážka, kterou uherský král utrpěl, byla zdrcující a někteří současní kronikáři ji viděli jako zázrak pro české vojsko. A hodnocení se nesla přesně v duchu středověku. Tak například lambašský analista, dnes bychom řekli investigacivec, tuto porážku uherského vojska zdůrazňoval zázrakem z hůry, protože Otakarovo vojsko bojovalo pod praporem víry a křesťanství. Podle jiných měli na straně Čechů do bitvy zasahovat zemští čeští svědci, vedení svatým Václavem, podle jiných to byl zase svatý Vojtěch, či dokonce svatý Prokop. A dokonce některé ze současných tehdejších kronik uvádějí, že purkrabí Jaroš přísežně prohlásil, že jeho vojsko v jehož středu byl nesen praporec svatého Václava mučedníka, neutrpělo v boji žádné ztráty na koních ani na lidech. Nýbrž kamkoliv se vojsko obrátilo, nepřátelé se odvraceli od jejich tváří na útěk. A prý se také železný hrot kopí, na němž visel praporec českého světce, třpitil jako přejasný paprsek sluneční. Obity hovořili kroniky opět s nadsázkou, což bylo obvyklé, a to nejen ve středověku, jak již z předešlých částí víme. Některé kroniky píší, že Přemyslovo vojsko čítalo na 100 000 lidí a Bélovo na 140 000 vojáků. Ve skutečnosti byly počty mnohem nižší, ale i tak se muselo jednat o jednu z největších bitev středověku. Uherská strana ztratila 18 000 mužů a dalších 14 000 se jich utopilo při zmateném a překotném útěku v řece Moravě. České ztráty byly zcela jistě podstatně menší, ale nikdy se neuváděly. Za to se o této bitvě po celé tehdejší Evropě hovořilo a psalo jako o největší bitvě v čele se skvělým bojovným králem. A následek této bitvy? Král český a vévoda rakouský Přemysl Otakar II. Touto bitvou opět získal Štýrsko, tedy jen to, co získal už před lety sňatkem s Markétou Bábenberskou a co mu Béla IV. Roku 1254 sebral, lépe řečeno ukradl. Tak, jak se zachoval Přemysl Otakar II. Po této bitvě, nejen k poraženému soupeři, ale i následně ke štýrským knížatům, tedy velice šlechetně, aniž by se mstil těm, kdo ho zradili, vypovídá o tom, jakým byl rytířským králem. Mír, podepsaný v Bratislavě, byl podpořen dohodou, že si český král vezme za manželku dceru Bély IV. Markétu. Jenomže ta razantně a rezolutně odmítla, chtěla někoho jiného. Takže nakonec, aby si oba králové pro své země vzájemně zabezpečili mír bez napadání, oženil se Přemysl Otakar nakonec s vnučkou Bély IV. Kunhutou. A bylo to, jak historie ukázala, manželství velice šťastné. Touto bitvou si také odrychla i Morava, kde nastal konečně klid od neustálých nájezdů kumánských hord, které tam Béla posílal, aby drancovali a zabíjeli. O významu krále Přemysla Otakara II. Svědčí i fakt, že po této bitvě jej zařadil světoznámý básník, politik a vyslanec Dante Alighieri do své Božské komedie a přiskl mu titul, který tomuto českému králi náleží dodnes a je hojně používaný. Tedy psal, je to nejvítěznější král a hlavně je to Přemysl Otakar II., je král železný a zlatý. Takže toto označení krále Přemysla Otakara II. Nepochází z českých myslí, nýbrž od italského básníka, ale u nás je toto přízvisko král železný a zlatý velice, ale velice známé a často používané. A málo kdo ví, že to není od českých příznivců, ale od italského slavného básníka Danteho Alighieri. Tak a nyní se vrátím k dokončení vpádu Mongolů do Evropy. Již jsem říkal, že v polovině roku 1242 zemřel syn Džingis Chána, velký chán Egedej, a princ Bátů se i s celým vojskem vrátil do své země, konkrétně do jejího hlavního města Karakorumu, aby se utkal s ostatními o vládu a titul velkého chána. A tímto rokem, tedy rokem 1242, skončil masivní vpád Mongolů, jak se jim zde říkalo, Tatarů, do Evropy. Co tento vpád těchto krutých, nelítostných a vraždících hord do Evropy přinesl? Nic. Zbyl po nich jen zmar, bída, neštěstí a vylidněná území. Ve střední a východní Evropě, dál na západ Evropy nestačily hordy proniknout, byly některé oblasti naprosto vylidněné. Kolik vesnic a měst bylo zcela vypáleno a zničeno, to se nikdy nespočítalo, nikdy se to nezjistilo. Mnohé z menších městeček a nespočet vsí se již nikdy neobnovily a postupem času zmizely dokonce i jejich ruiny. Navíc v každé době a v každé zemi se najdou skupiny lidí, které se velice rády k loupeživým a vraždícím armádám připojily. A tyto skupiny po odchodu mongolské armády v zemích zůstaly a pokračovaly v loupení a vraždění. Je proto naprosto logické, že všude tam, kudy táhli Mongolové, zavládl hladomor. Ale nejen tam. Hladomor postihl velkou část Evropy. Prostě nebylo nikoho, kdo by mohl zasít anebo znovu obnovit chov dobytka. Podle zpráv, popisovaných v tehdejších dobových kronikách, zahynulo hlady v Evropě stejně a možná více lidí, než při samotných nájezdech Tatarů. Obnova krajiny a návrat života alespoň do některých oblastí postižených pánem Mongolů pak trval celou řadu let. Ale strach z opětovného nájezdu těchto divokých hord však i nadále v lidech přetrvával. Lidé měli strach, že se Mongolové vrátí a alespoň na území Uher a Polska, stejně jako na Moravě, byl oprávněný, neboť v průběhu 13. století se mongolské nájezdy ještě několikrát opakovaly. I když se již panovníci poučili a armády evropské si s nimi dokázali poradit. V důsledku mongolského vpádu došlo nejen v uherském, ale i polském a částečně i v českém státě k zesílení germanizace, bohužel. Neboť především uherští panovníci podporovali opuštěné a spustlé země osídlením novými a ti přichází především z německy mluvících zemí. A ještě hůře dopadla některá ruská knížectví. Ta zůstala v područí Mongolů, ale i Bátuovy Zlaté hordy a nástupnických tatarských chanátů až hluboko do 15. století. A například kyjevského knížectví se potom zmocnila Litva, která panující Zlatou hordu porazila v bitvě u Modrých vod roku 1362. Tak tolik asi o mongolském vpádu do Evropy. Jelikož se tento cyklus zabývá největšími bitvami historie, musí se opět a podrobně zabývat největší bitvou středověku, a to bitvou u Grunwaldu. Sice se o této bitvě již hovořil v cyklu o rytířských řádech, ale domnívám se, že bych o ní měl hovořit i v tomto cyklu. Jde totiž skutečně o největší a nejvýznamnější bitvu středověku, která změnila chod celé střední a východní poloviny Evropy až do současné doby. Takový měla význam. Tato bitva prakticky zamezila absolutní vliv řádu německých řidířů a řádu johanitů ve střední a východní Evropě. Je zajímavostí, že každý účastněný národ tuto bitvu pojmenovává podle svého. Tak například vojsko řádu německých řidířů se šikovalo u vesničky Grunwald. Proto polská, ale i česká a slovanská historie v podstatě tuto bitvu nazývá právě bitvou u Grunwaldu. Na druhou stranu polsko-litevská armáda se šikovala u vesnice Tannenbergu, přičemž němečtí historici tuto bitvu nazývají právě podle této vsi, že to byla bitva u Tannenbergu. No a aby to bylo ještě složitější, nedaleko se nacházelo litevské město Žalgiris, kde se šikovali litevské voje. A proto Litevci tuto velmi důležitou bitvu nazývají bitvou u Žalgirisu. Naše dějiny však znají jako bitvu u Grunwaldu. A proto ji tak budu nazývat já. Byla to skutečně bitva důležitá pro další vývoj Evropy, o čem svědčí zúčastněné státy a jejich příslušníci. Většinou se o nich moc nehovoří, o těch příslušnících dalších států. A tak udělám výjimku. A povíme si ještě před vlastním líčením bitvy a i toho, co při ní předcházelo, tak si řekneme o tom, kdo všechno se na ní podílel. Nejprve se podíváme na účast koruny Polského království a její spojence, ale také vazaly. Do této bitvy se zapojili vojáci Mazovsko-Plockého knížectví, podléhajícího polskému králi. Dále pak Mazovsko-Čerské knížectví, o kterém platilo totéž. A pak i další podřízené knížectví Polsku, a to Belžské knížectví a Pomořansko-Slupské knížectví. Dále pak patřili mezi polské spojence samostatné státy. Bylo to Moldavské knížectví, které bylo taktéž velmi zužováno nad vládou, a to krutou, řádu německých rytířů, a dále pak několik ruských zemí a knížectví, kde platilo toté. Hlavním spojencem Polska v této bitvě pak bylo Litevské velkoknížectví, které si také pozvalo vojska svých vazalů. Byly to Smolenská země, Polocká země, ale i Kyjev, Kremenec a mnoho dalších ruských lenních územních svazků. Z tohoto přehledu je jasně vidět, jak bylo v této době roztříštěná někdejší veliká a jednotná Kyjevská Rus, která se postupně dostala do područí nejen Polska, ale i v té době velikého a významného Litevského velkoknížectví. A další zajímavostí je, že se této bitvy na straně Polska zúčastnili i oddíly a nebylo jich málo. Například mongolští a tatarští separatisté, kteří odmítali nadvládu mongolské Zlaté hordy. Do této bitvy se ale hlásili i další evropští žoldnéři, kteří se na straně polského krále bitvy zúčastnili pro slíbený nemalý žold. Byli zde žoldnéři z Čech, Moravy a Slezska, ale i z Valašska a dokonce Valašsko, to je středověký název pro Itálii, prosím. A dokonce i ze Švýcarska. A této změti národů a států odpovídal i počet jejich velitelů. Samozřejmě vrchními veliteli byl král Vladislav II. Jagello a velmi mocný litevský velkokníže Vytautas Veliký. Významným velitelem byl i Zikmund Korybutovič, což byl v té době husický hejtman, tedy pozdější husický hejtman, kníže litevství a český zemský správce a dokonce se o něm uvažovalo po vzniku husitství jako o králi českém, když zemřel Václav IV. Pro vysvětlení časové souslednosti bitva u Grundalu se konala již v období husitství, tedy v roce 1410, to už Hus kázal a byl velmi známý, ale ještě před vypuknutím husitských válek. Dále zde byli velitelé menších oddílů, Zemový IV., jeho syn Zemovít V., dále pak Januš I. starší, Lengvenis Algeridaitis, Bohuslav VIII. Magnus, moldavský kníže Alexander I. a dva podvelitele měli i sami Mongolové a Tataři. U Mongolů to byl Jalal ad-Din a u Tatarů Najman Gbek. Českým žoldnéřům pak byl známý a vynikající vojevůdce Jan Sokol z Lemberka, kterému byl podřízen i v této době ještě neznámý a nevýznamný mladý Jan Žižka. A dále pak další velitelé žoldnéřů z dnešního Česka. Byli to Zbyslávek, Jan Zičína, pak z polských žoldnéřů to byl Zindram z Maškovic, Zbigněv z Břežia, z Litvy Sigismund Kestutaitis, jeden z polských korových žoldnéřů, kde ovšem byla většina Čechů, tak tam byl Záviš Černý, taky Čech. A z jiné polské korohy žoldnéřů byl velitelem Doběslav Solešnice. A nakonec je zde v tomto přehledu uváděn i náš Jan Žižka, který měl velet jednotce záloh. Jak je z tohoto přehledu jasné, byla polsko-litevská armáda opravdu mezinárodní. V řadách protivníků Poláků byla také celá řada mezinárodních jednotek. V první řadě se jednalo o skvělé rytíře řádu německých rytířů, ke kterým se připojila celá řada takzvaných hostujících rytířů, kteří byli zařazeni do jednotek a byli to katoličtí rytíři téměř ze všech zemí západní Evropy. Dále byli v řadách německé armády příznivci s řádem ovládaného Livonska a vojáci z pomořansko-štětinského vévodství. Dále pak zde bylo účastno Olešnické knížectví, Varmíské knížecí biskupství, Pomezánské biskupství, Chelmínské biskupství a Sambijské biskupství. Z posledně jmenovaných státečků jasně vidíme, o co v této době šlo katolické církvi. O moc a peníze. A proto si zakládala biskupské státečky, ve kterých byly podmínky podaných mnohdy daleko horší, než i například v Polském království. Poměrně významnou složkou armády německých rytířů bylo mnoho žoldnéřských oddílů zejména ze zemí Svaté říše římské, ale i dalších západních zemí, které součástí Svaté říše římské nebyly, například Francie a Španělska. Vrchním velitelem řádových vojsk byl velmistr řádu Ulrich von Jungingen. Ten v bitvě padl. Dále pak další z mistrů řádu Friedrich von Wallenrode, i on v bitvě padl. Potom jeden z nejlepších evropských rytířů, Kuno von Lichtenstein, ten nepadl, ale zbaběle utekl, když se vývoj bitvy obracel v neprospěch Němců. Byl zde i další z mistrů řádu, Tomáš z Méhajmu, který velel jednotce pokladníka řádu. Dalším z řádových podvelitelů byl i Nikolaus von Renis. Ale v německé armádě byli však i Poláci, kteří zradili svou zem. Ti byli soustředěni v Korouhvi, které vedl Kazimír V. Štětinský, vládce polského knížectví, a který se odtrhl od polského království. Posledním podvelitelem byl Krištof von Gersdorf, který soustředil žoudnéře z celé Evropy pod Korouhví svatého Jiří. Jak je vidět z přehledu velitelů, byla to skutečně bitva evropského významu. A ještě musím na závěr dnešního povídání o této největší a nejvýznamnější bitvě středověku říci, že bitva byla součástí polsko-teutonské války, která probíhala v letech 1409 až 1411 a prakticky se jednalo o vliv v celé střední a východní Evropě, tedy ve velmi důležité oblasti, která svým významem ovlivňovala i život států v Evropě západní. Ale o tom, jak to vypadalo před bitvou, o tom, jaký byl její průběh a jaké byly její následky a důsledky, tak o tom všem si podrobně povíme opět až za týden. A protože to byla opravdu největší bitva středověku, tak to označují všichni tehdejší, pozdější i současní historikové, tak se o této bitvě budu zmiňovat i velmi podrobně. To znamená, že celá příští část bude věnována této bitvě a obávám se, že ani 50 minut, na kterou mám vždycky připravený to povídání, nebude stačit. Ale je to velice zajímavé a já si myslím, že to bude zajímat i vás. Takže s tím se dneska loučím a přeji ze studia Beta dobrou noc.
Terč v reklamách, chodník bílý. Jen on a já oba létem hořící. A horký polední vítr, který mílí. Tenkrát se svět zastavil, sebe se ptával.
král a pekelnej smrad je tu cítit. Co si roní celý sál, stát do laní je už v síti. Je to plán, jen plán, co někdo spískal. Plán, plán, co vít má. Plán s jasným cílem zemi získat. A já se ptám, proč to vidím jenom já. Hlínou voní prázem a česká krev se do ní vpíjí. V uších duní lidský stén a v křečích se těla svíjí. Je to plán, jen plán, co někdo spískal. Co vít má. Plán s jasným cílem zemi získat. A já se ptám, proč to vidím jenom já. Až se vnuci budou ptát, kam dědové dali hlavu. Jsme otroci v kvótách ztrát. Odpověď se ozve stavu. Byl to plán, jen plán, co někdo spískal. Plán, plán, co ví měl. Prostě plán s jasným cílem zemi získat. Osudovou chvíli národ o něm je.